Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică încât corabia era acoperită de valuri. Și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând: Doamne, scapă-ne că pierim! El a zis: De ce vă este frică puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau: Ce fel de om este acesta, de la ascultă până și vânturile și marea? Când a ajuns Iisus de partea cealaltă în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți care ieșeau din morminte. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Și iată că au început să strige: Ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme? Departe de ei era o turmă mare de porci care pășteau. Dracii l-au rugat pe Iisus și ziceau: Dacă ne scoți afară din ei, dă nevoie să ne ducem în turma aceea de porci. Duceți-vă, le-a zis el. Ei au ieșit și au intrat în porci și deodată toată turma s-a repezit de pe râpă în mare și a pierit în ape. Oricare au fugit și s-au dus în cetate, de-au povestit tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu îndrăciții. Și iată că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus. Și cum l-au văzut, l-au rugat să plece din ținutul lor. Amin. Doamne, îți mulțumesc mult pentru dimineața asta. Îți mulțumesc, Doamne, că suntem aici. Îți mulțumim că ne-ai dat putere, sănătate. Ne-ai dat înțelepciune. Mulțumim că ai vegheat peste noi. Mulțumim că ne-ai purtat de grijă. Mulțumim că nu ne-a lipsit pâinea de pe masă. Mulțumim că ai fost atent cu fiecare detaliu din viața noastră, cu fiecare nevoie, Doamne, și ne-ai binecuvântat. Astăzi suntem aici în casa Ta. Cred în acest cuvânt, cred în acest cuvânt care schimbă, înnoiește și aduce viață. Mă rog în numele Lui Hristos să-L torc cu putere în orice inimă astăzi. Amin. Mă rog în numele Lui Hristos să domnești peste fiecare dintre noi. Doamne, orice rău din viața noastră, orice lucru care ne distrage atenția de la cuvântul Tău, în numele Lui Hristos, mă rog să-L elimini. În numele Lui Hristos, mă rog să ne dai o minte limpede, liniștită, atentă la cuvântul Tău. Fii binecuvântat. Amin. Hai să stăm. Mă uit în viața mea și nu de puține ori viața e foarte liniștită. Inima e voioasă, sunt plin de pace, sunt plin de liniște. Viața și planurile mele parcă își urmează cursul perfect. Și asta până la un moment dat când, așa, instant, de nicăieri, parcă cerul vieții începe să se întunece cu mii și mii de săgeți care vin înspre mine, cu smoală topită, cu agonie. Și stau și mă gândesc, dar în urmă cu o zi, două, o săptămână, era totul perfect. Și dintr-o dată lucrurile încep să se schimbe. Mă simt, și cred că vă regăsiți mulți în asta, mă simt rănit în sentimente, mă simt frământat în duhul meu copilăresc câteodată. Încerc să ies din zona asta și parcă nu merge, mă lovesc de gratii metalici. Încep să mă rog și parcă nu funcționează. Și ceea ce realizez în perioadă de genul acesta este un adevăr crunt, dureros, un adevăr din punctul meu de vedere atunci, pe moment, nedrept. Că sunt lovit, sunt atacat, sunt frământat, sunt măcinat, sunt zdruncinat din cauza slujirii în care Dumnezeu m-a așezat. Ți s-a întâmplat asta? Să fii implicat în lucrarea lui Dumnezeu și să treacă tăvălugul peste viața ta. Și în timp ce te frământă tăvălugul acesta, să realizezi că de fapt ești un om implicat în lucrarea lui Dumnezeu pentru recuperarea de suflete, pentru încurajarea Bisericii lui Hristos, pentru închinarea pe care o aduci, pentru închinarea cu care îi motivezi pe alții, pentru lucrările pe care le faci, pur și simplu ești măcinat. Vă spun sincer că sunt momentele poate unice când încep să invidiez atunci pe cei din Psalmul 73. cei ce li se bulbucă ochii de grăsime. Încep să invidiez pe cei ce trăiesc pentru lumea aceasta. Încep să invidiez pe cei care au timp pentru familie, pentru copii, pentru nevastă, pentru bărbat. Încep să invidiez pe cei care au timp pentru toate, au timp pentru vacanțe, au timp pentru relaxare, au timp pentru orice. Încep să invidiez. E ziua testului. E perioada testului. Sunt zilele testului. Sunt zilele testului. Momente de genul acesta. Perioade, sunt zilele testului. Sunt zilele în care probabil ne simțim și te simți și tu ca mine cel mai aproape de punctul în care să pui armele jos. Cât sunteți aici în dimineața asta implicați în lucrarea lui Dumnezeu și treceți prin astfel de zdrobiri, prin astfel de momente, prin astfel de zile și cochetați serios, mai serios ca niciodată cu gândul de a pune armele jos? Cât sunteți aici în dimineața asta implicați în lucrarea lui Dumnezeu într-un fel sau altul și când ajungeți în astfel de zile, n-ați spus, dar nu v-a trecut prin cap, nu mai vreau să fac nimic pentru Dumnezeu. Mi-ar place foarte frumos în fiecare dimineață să-mi iau geanta, să mă duc la lucru și la ora 3, 4, 5 să încheie și să-mi văd de treaba mea și de viața mea și să nu mă intereseze de nimeni și de nimic. Dar parcă imediat vine gândul acesta. Și v-am mai spus și altă dată, imediat parcă vine motivația aceasta și cuvântul care spune că cel ce va birui până la capăt va primi cununa. Și parcă în momentele astea încep să-mi leg, să-mi pansez rănile. Încep să-mi peticesc, încep să-mi acopăr, să lustruiesc scutul acela al credinței ciuruit. Parcă în momentele acelea primesc putere să-mi lustruiesc sabia Duhului. Încep să mă ancorez și mai mult în cuvântul lui Dumnezeu. Încep să mă adâncesc și mai mult în cuvântul lui Dumnezeu. Pe măsură ce luptele cresc. Știți care e tendința în viața creștinului? Pe măsură ce luptele cresc, pe măsură ce problemele cresc în viață, pe măsură ce boala înaintează, pe măsură ce relațiile se rup, pe măsură ce finanțele scad în casă, pe măsură ce nevoile încep să crească, tendința creștinului în general este să se dea înapoi, să se depărteze de Scriptură, să se depărteze de biserică, să se depărteze de grupul de părtășie, să se depărteze de frații care l-ar putea ajuta. Nu e un nonsens? În loc să schimbăm placa puțin, pe măsură ce cresc problemele și nevoile în viață, să începem să ne apropiem de Hristos, să începem să ne apropiem de biserică, să ne apropiem de Scriptură, să ne apropiem de cei ce ne pot sprijini în rugăciune, de cei ce pot să postească, să începem să lăudăm pe Dumnezeu, începem și ne îndepărtăm. Și tot din experiență vreau să vă spun ce se întâmplă la un moment dat, după aceste perioade grele în viață, încep să trăiesc în viața mea și să văd în viața celor cu care lucrez, biruință după biruință. Și parcă îmi pun întrebarea, Doamne, dar ce acum? Trebuie să plătesc eu biruințele lui? Trebuie să plătesc eu biruințele lui? Ei? Un tânăr pe care l-am consiliat și ori de câte ori mă despărțeam de el, îmi luam în calcul că nu știu dacă data viitoare îl voi mai vedea. Era stăpânit de un duh de sinucidere. De fiecare dată spunea, vreau să termin cu lumea. Nu mai vreau viață, nu mai vreau nimic. Deprimat, total. Un duh de sinucidere peste viața lui. De fiecare dată vă spun că mă despărțeam de el, îmi luam în calcul, nu știu dacă îl mai văd data viitoare când am programat că ne întâlnim. Nu vrea să audă nici de Dumnezeu. Nu avea treabă cu Dumnezeu. Ei, după o perioadă de genul acesta în care am trecut pe sub tăvălugul acesta și am fost bubuit de tot felul de săgeți și lovituri și probleme, am avut un moment în care l-am condus la Hristos în rugăciune. După o perioadă de genul acesta, după ce am petrecut mai mult timp cu un bărbat care avea tot felul de probleme în viața lui și tot felul de frământări și de gânduri obscene, am avut ocazia, fără să depun eforturi mari, poate eforturi mult mai mici decât am depus până atunci, am avut ocazia să petrec timp cu el în rugăciune și să cer mântuirea lui Hristos peste viața lui și rededicarea lui în casă, în familie. După un timp de genul acesta, am avut ocazia, după ce am petrecut săptămâni întregi, împreună cu un bărbat care eșuase în familie, trăise tot ce se putea trăi mai urât. Am avut ocazia să văd cum se împacă cu propria soție. Am avut ocazia să văd cum își strânge cei patru copii și stau împreună ca și un cuib legat, după săptămâni sau chiar luni, în care ne-am întâlnit și nu apărea nimic la orizont. Și atunci îmi pun întrebarea și ne punem întrebarea, oare, Doamne, trecem prin momente de genul acesta, trecem prin frământări, trecem prin săgeți, trecem prin probleme, de ce? Ca să vedem biruințele în viața celorlalți? Oare suntem noi datori să trăim frământări, probleme, necazuri, apăsări, ruperi de relații, frământări interioare, stres, presiune psihică? Ca să vedem pe alții eliberați? Simt că trebuie să spun ceva și trebuie să-ți spun ceva astăzi. Să știi că dacă ești genul de om care nu te dai înapoi când e vorba de rugăciune pentru cei care trec prin probleme, vei fi o țintă. Dacă ești genul de persoană care atunci când se apelează la tine, e nevoie de post și de rugăciune. Vreau să ne rugăm, vreau să postim pentru persoana X, pentru bărbat, pentru femeie, pentru nevastă, pentru copii, pentru boală, pentru nu știu ce. Dacă ești genul de persoană care te bagi și iei jugul acesta asupra ta, nu-ți faci multe calcule când ești provocat să mijlocești, să postezi sau să intri într-o luptă spirituală pentru cineva. Nu-ți faci multe calcule, nu cântărești prea mult lucrurile. Dintr-o dată zici, da, mă bag. Să știi că devii o țintă. Dar nu devii o țintă pentru că Dumnezeu e slab. Nu devii o țintă pentru că Dumnezeu nu te mai protejează. Dumnezeu îngăduie fiecărui om atâta necaz cât poate duce. Știți, biruințele acestea despre care v-am vorbit, o parte din ele, biruințele acestea, să știți că sunt niște trăiri, sunt niște experiențe care sunt mult dincolo de un program frumos duminică dimineața la biserică. E mult mai mult de atât. Și cu fiecare experiență de genul acesta, înțelegem un adevăr crunt și dureros. Și cred că și tu, la un moment dat, probabil ți-ai pus întrebarea, Doamne, merită? Merită să trec prin ce trec ca să-L văd pe El eliberat, ca să-L văd pe El frământar? Pentru că în ziua de astăzi, trebuie să fim foarte sinceri astăzi, prea puțini sunt creștinii care se mai implică în lupte spirituale. Prea puțini sunt oameni care se mai implică în viețile altora. Prea puțini sunt oameni care mai sunt interesați de necazul celuilalt. Cei mai mulți, Iosua, eu și casa mea. Cei mai mulți, problemele lor. Prea puțini astăzi se mai gândesc la ceilalți. Prea puțini sunt cei care spun, frate, zice, ziua de miercuri, o lună postez pentru tine. Și trece miercuri după miercuri. N-a postit niciodată. Frate, postit ai? Da. De la ce? De la banane. Dacă ai perioade de frământare astăzi, ar vrea să înțelegi un adevăr. Biruințele în lumea spirituală, în lumea întunericului, în general sunt precedate de frământări și de lupte. De o poziție demonică la cel mai înalt grad. Nu uita, biruințele în lumea întunericului în general sunt precedate. Se întâmplă înainte de a veni biruință. Atacuri demonice la cel mai înalt grad. Nu ți s-a întâmplat oare să nu înțelegi ce se întâmplă și de ce se întâmplă? Și după ce ai ieșit din locul jarului, din locul focului, să vezi că încep să curgă biruințele în viața ta și în viața celor pentru care te rogi? Asta nu-i greu de observat? După ce ai trecut prin tot felul de probleme și n-ai înțeles de ce se întâmplă, nu făceau sens și n-aveau nicio logică ce se întâmpla, au început să curgă biruințele în viața ta și în viața celor pentru care te-ai rugat și în viața celor pentru care ai mijlocit. Poate v-ați întrebat în dimineața asta de ce citesc sau de ce am citit două texte. În general eu citesc texte scurte în biserică. Din punctul meu de vedere, biserica, Biblia se citește acasă. Azi am citit două texte, le-am legat de o altă. Ce avem acolo? Potolirea furtunii și Iisus în Gadar. Și ce se întâmplă? Iisus ajunge în Gadar Și cei doi demonizați apar în fața lui și încep să vorbească demoni, încep să vorbească prin ei, încep să vorbească cu Iisus. Și Iisus îi eliberează. Iisus rostește un cuvânt de eliberare și sunt eliberați. Dar vreau să vă gândiți și să calculăm puțin lucrurile. Înainte de eliberare, înainte de o biruință, a fost o furtună. M-ați înțeles? Înainte de o biruință, a fost o furtună. Dacă astăzi treci prin furtună, dacă astăzi treci prin zdrobiri, dacă astăzi cerul vieții e întunecat și plouă cu săgeți și cu cei mai nasol, ești în furtună. Dar după o furtună urmează o biruință. Amin! După o furtună urmează o biruință. Am vrea biruință fără furtună. Am vrea biruințe fără furtună. Am vrea biruințe fără probleme. Am vrea biruințe fără relații șifonate. Am vrea biruință fără boală. Am vrea biruință fără nu mai știu ce. Știți ce moale este inima? Și știți ce dispusă este inima? Să biruiască, să guste și să simtă frumusețea și gustul biruinței după ce a ieșit dintr-o furtună? De multe ori inima noastră nu este dispusă, nu este pregătită să trăiască în biruințele lui Hristos, pentru că este prea orgolioasă, este măcinată și încântată de bunăstare. Și Dumnezeu îngăduie să trecem prin furtună. Furtunile care vin în viața ta, să știi că vorbesc despre o biruință. Vorbesc aici, în dimineața asta, pentru cei care sunteți în Hristos și vă țineți de treabă. Pentru voi vorbesc astăzi. Fiecare furtună vorbește despre o biruință. Fiecare furtună vorbește despre o pierdere ce urmează în armata Întunericului. Fiecare furtună vorbește despre faptul că ești poziționat bine în Hristos. Ești poziționat bine în Hristos. Fiecare furtună vorbește despre faptul că ești un pericol pentru lumea Întunericului. Mi-a trebuit mult timp să înțeleg asta. Mult timp mi-a trebuit, pentru că știți care e logica noastră. Eu dacă sunt în Hristos, eu sunt protejat 100%. Dacă sunt în Hristos, nu se poate întâmpla nimic. Dacă sunt în Hristos, n-are ce să se abată asupra mea. Dacă sunt în Hristos, Ceea ce ne asigură cuvântul lui Dumnezeu nu este că dacă suntem în Hristos nu vom mai avea probleme. Ceea ce ne asigură cuvântul lui Dumnezeu este dacă suntem în Hristos, Dumnezeu va fi cu noi prin probleme. Dacă suntem în Hristos, asigurarea și siguranța pe care o avem este că Hristos ne va purta de grijă prin problemele prin care trecem. Dacă treci prin furtună și ești într-o perioadă de furtună astăzi, să știi că ești o armă pe care Dumnezeu o folosește sau urmează să o folosească. Niciodată o armă nu face mișcări de una singură. Ea întotdeauna face mișcări mânată de mâna războinicului. Întotdeauna așa se va întâmpla. Dar înainte de asta, orice armă trebuie să treacă prin focul fierarului. Și zice cuvântul lui Dumnezeu în Ieremia 50:25, zice așa: Domnul și-a deschis casa de arme și a scos din ea armele mâniei lui. Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu te folosește ca o armă în locul în care ești? Părinți, suntem la binecuvântare astăzi. Să știți că Dumnezeu vă poate folosi ca și arme în casa voastră. Taților, Dumnezeu vă poate folosi ca și arme în casa voastră. Liderilor, Dumnezeu vă poate folosi ca și arme în grupul în care sunteți. Slujitorilor, Dumnezeu vă poate folosi ca și arme în mediul în care vă învârtiți. Evangheliștilor, Dumnezeu vă poate folosi ca și arme în stradă, în locurile unde oamenii nemântuiți își trăiesc viața după cum au chef. Dumnezeu vă poate folosi ca și arme. Este o vreme în care Dumnezeu vine și îți deschide casa lui de arme și își alege armele pe care vrea să le folosească. Și e foarte posibil ca una din armele astea să fii tu. Și e foarte posibil ca perioada aceasta în care Dumnezeu folosește armă să te aleagă pe tine. Te uiți probabil și întrebi de ce atâta tensiune, că doar îi prețuiești. De ce atâta tensiune? De ce ai căzut atât de ușor în păcat? M-a sunat cineva zilele trecute și am fost uimit. N-am știut ce să fac, să plâng sau să râd. Și mi-a zis, am o problemă foarte serioasă, zice, s-a întâmplat ceva îngrozitor în viața mea. Și am vrut să aud ce s-a întâmplat și în cele din urmă zice, știi ce mi s-a întâmplat? Zice, am înjurat. Dar zic, când ai înjurat, cine te-a auzit? Zice, nu m-a auzit nimeni. Eu nu m-am zis cu voce tare, eu și Dumnezeu. Și ce am zis în sinea mea? Dacă mai există astfel de creștini, binecuvântat să fie Domnul. Auziți, ascultați-mă bine că vă simt cam încremeniți. Dacă există astfel de creștini pe care îi doare o înjurătură, lăudați să fie Domnul. Înțelegeți? În lumea asta pestriță și gri în care trăim a creștinismului nostru, dacă mai există oameni care sunt sensibili pentru că a scăpat o înjurătură, lăudați să fie Domnul. Ăștia sunt oameni cu conștiință, oameni cu duhul sensibil, oameni care trăiesc în părtășie cu Dumnezeu și afectează păcatul și simt păcatul. Trăim astăzi într-o vreme a creștinismului când păcatul nu se mai simte. Conștiința e bătătorită, nu mai simt că am păcătuit. Am păcătuit și ce? Asta e viața, toată lumea păcătuiește. Și ăsta mă sună să-mi spună că a scăpat o înjurătură. Dumnezeu se îndreaptă spre casa lui de arme, ca să-și ia arma, pe care o va învârti cu efect, poate de 2 sau de 3 ori, și va îndrepta lucrurile. Cât sunteți în dimineața asta aici în care trăiți o perioadă de mers înapoi? De mers înapoi probabil în afaceri, de mers înapoi spiritual, de mers înapoi în slujire, de mers înapoi pierdeți, simțiți că pierdeți teren. Cât sunteți aici? Nu trebuie să ridicați mâna. Aș vrea doar să te identifici. Eu trec printr-o perioadă de genul ăsta. Cât simțiți că bateți pasul în spate? E slujitor, simți că bați pasul în spate, e slujitor, simți că nu mai e efect, nu mai e ungere, nu mai merg lucrurile cum ai vrut tu. Ești curat, stai lângă Dumnezeu, dar nu merg lucrurile bine. În general, când simțim că mergem în spate și batem în retragere, începem să ne îngrijorăm ca și slujitori. Dar să știți că uneori mersul în spate, devansatul, pașii înapoi, nu sunt pași de retragere, de frică, de abandon, ci pot fi pași în spate pentru următorul avânt. S-ar putea ca Dumnezeu să te treacă printr-o perioadă de furtună. Și în furtună, inevitabil, vei da pași în spate, vei face pași în spate. Pentru că în furtună e greu să rămâi drept și să faci pași numai în față. Dar nu uitați că orice furtună din lumea asta este îngăduită de Dumnezeu. Orice furtună din lumea asta este îngăduită de Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște. Dumnezeu știe. Dumnezeu înțelege. Dumnezeu știe de ce o îngăduie. Oamenii se ridică și am văzut oameni sinceri înaintea lui Dumnezeu care se ridică și întreb, de ce m-a lăsat Dumnezeu să cadă în păcat? De ce m-a lăsat? M-am încercat să-mi țin sfințenia, să fiu curat. De ce m-a lăsat să cadă în păcat? S-ar putea să fie pași în spate. Pentru că știți, uneori nu știm prețui relația cu Dumnezeu decât după ce am avut pași în spate. Uneori nu știm prețui sfințenia și prezența lui Dumnezeu peste viața noastră până când am ajuns să gustăm amărăciunea și gunoiul păcatului. Uneori Dumnezeu pe unii lasă să bată pași în spate, să trăiască în tot felul de mizerii, ca apoi când se trezesc să-L prețuiască pe Hristosul care a murit pentru păcatele lor și să trăiască în prezența Lui. Binecuvântat să fie numele Domnului. Vă amintiți de Gedeon? Vine la luptă cu Madian, știți cu câți oameni? 32.000. 32.000 de oameni adună Gedeon, ce coștea merem împreună și facem praf în Madianism, că ne-a zăpăcit țara în fiecare an și ne-a luat recoltele. Dumnezeu vine în tabără, zice în felul următorului Gedeon, Gedeon, prea mulți. Doamne, cum sunt prea mulți? Că pentru noi mulțimea înseamnă putere, nu? Cât de mulți? Mulți! Biserici mari, familii mari, lucrări mari, totul să fie big, totul să fie mare, totul să fie mega, asta înseamnă biruință pentru noi. Pentru Dumnezeu biruință nu înseamnă numărul, pentru Dumnezeu biruință înseamnă brațul lui puternic. Aici Dumnezeul lui Gedeon, cei care sunt fricoși, anunță în tabără să se ducă acasă. Știți că se duc acasă? 22.000. Puțini. 22.000 se duc acasă, fricoși. Ce ziceți liderilor, ce ziceți slujitorilor, dacă am face o astfel de strigare în mediile în care slujim, toți fricoșii, să-și vadă de treburile lor, să stea acasă și să-și vizuiască viața. Toți fricoșii când ieșim la evangelizare să stea acasă. Toți fricoșii când ne rugăm pentru demonizați să fugă acasă. Toți fricoșii când ne rugăm pentru canceroși să se ducă acasă. Ce ați zice oare? Cât ar mai fi astăzi în bisericile noastre? Dacă oamenii cred și câteodată credem că victoria apare în urma mulțimii, greșit. În luptele spirituale nu e vorba de numere. În luptele spirituale este vorba de autoritate pe care Dumnezeu o toarnă cu putere în mediul în care ești. 22 de mii să duc acasă. Mai vine Dumnezeu și zice 10 mii. Ce să faci cu ăștia 10 mii? Iar sunt prea mulți. Deja îl văd pe Gedeon, parcă era palid, verde, galben, albastru. Cum sunt prea mulți? Tot timpul m-am gândit că sunt prea puțini. Prea mulți, zice. Mai trimite acasă și face experimentul ăla cu băutul apei și rămân 300. Și Domnul zice, da, cu ăștia 300 vom merge la bătălie, vom merge la bătaie. Pași în spate. Pași în spate. Nu uita când ești în voia lui Dumnezeu, când ești în Hristos. Pași în spate nu sunt un dezavantaj, ci un avânt pentru următorul atac. Aparent, gândiți-vă că Daniel a făcut pași în spate. Timpul cât l-a petrecut în groapa cu lei au fost pași în spate din punct de vedere uman. Dar timpul petrecut cu lei a fost un avânt pentru ceea ce urma să se întâmple. Amintiți-vă de Iosif, curatul Iosif, imaculatul Iosif, exemplu tineretului de astăzi, creștin. A petrecut ani în închisoare, pași în spate, timp pierdut. Poate ești aici în dimineața asta și ți se pare că ai timp pierdut, tinere. Ți se pare că ai timpul pierdut. Vezi pe ăla cântă, ăla consiliar, ăla se roagă, ăla are nu știe dar, tu stai și tot aștept, nu se întâmplă nimic. Te mai și jignește că eu nu știe, întreabă ce dar ai mă și tu și zici că nu știi și ți-e rușine. Poate ești într-o vreme de pași în spate. Rămâi încrezător în Hristos. Poate ești într-o perioadă în care te rogi să te mări, să te însori. Pași în spate, stai pe loc. Te gândești, ăla se mărită, aia se însoară. Invers, da? Ea la 18 ani, ăsta la 21, tu ai, cât ai? Pași în spate. Rămâi în Hristos. Nu-ți condiționa credincioșia față de Dumnezeu prin pașii tăi în față. Rămâi în Hristos necondiționat. Rămâi în Hristos necondiționat. Gândiți-vă la David, ce pași în spate a făcut David la un moment dat. Vă amintiți de David ce pași în spate a făcut la un moment dat? Vă amintiți ce mare și ce barosan a fost când a rămas acasă, pe acoperișul casei? Știți, unii se urcă pe acoperișul casei și de acolo rup gâtul. Pași în spate. Doamne, de ce ai îngăduit? Era și proroc, era și împărat. Era și slujitor, era și levit, era și compozitor. Toate erau pe capul lui. Și Dumnezeu îngăduie ca David să cadă. Numai dacă vă uitați după experiența și căderea lui David, să știți că nu veți mai găsi același David ca înainte de cădere. Veți găsi un David plin de prezența lui Dumnezeu, sincer, care înțelege pe cei slabi, care știe să se umilească chiar în fața copilului lui. Cel David cel mare, împăratul cel puternic și orgolios. Pentru că întotdeauna când faci pași în spate și Dumnezeu îngăduie să faci pași în spate, el are un scop. Nu te da bătut. Rămâi în Hristos orice s-ar întâmpla. Amintiți-vă, vă rog frumos, de fiul risipitor. Face pași în spate și pierde viața pe nu știu unde. Poate aveți copii care fac pași în spate, aveți tineri care fac pași în spate în familiile voastre și vă întrebați, da de ce, Doamne, ce o să se întâmple? Vreau să specific aici și să te asiguri de un lucru, ca și părinte, să știi că niciodată rugăciunile tale în dreptul copiilor tăi nu vor rămâne fără răspuns. Ascultați-mă bine ce vă zic astăzi, părinților. Părinți descurajați, ascultați-mă ce vă spun astăzi. Niciodată rugăciunile în dreptul copiilor voștri nu vor rămâne fără rezultat. Orice rugăciune a unui părinte este o sămânță aruncată în pământ și într-o bună zi va izbucni afară. Într-o bună zi va veni răspunsul, într-o bună zi va veni rezolvarea, într-o bună zi va veni biruința și binecuvântarea. Continuă. Oare cât sunteți aici în dimineața asta și vă rugați, Doamne, dar ce să fac acum? Mă mai rog pentru el, nu mă mai rog. De când mă rog merge parcă tot mai rău. Ce să fac? Mai are rost? Mai postez? Nu mai postez? Îi mai prostesc și pe alții să postească cu mine și să se întâmplă nimic. Continuă. Poate ești într-o perioadă de pași în spate. Încă nu poți anticipa și nu poți cântări biruința ce vine. Nu poți măsura. Mintea ți-e limitată. Ți-e blocată, ți-e plafonată. Dar nu poți măsura și nu poți înțelege biruința care vine. A mers atât de departe, așa pașa făcut în spate, fiul risipitor, știți? Foarte mult s-a îndepărtat.
Foarte. Avântul care și l-a luat înspre tata, în momentul în care i-a fost dat drumul și a mers înspre tatăl său, a rămas în casa tatălui său și în brațele tatălui său, acolo îl găsim. Pași în spate. Vă amintiți de Iov? Cine nu-și amintește, cine nu știe de Iov? Iov era un om bogat, era un om înstărit cu influență și deștept pe deasupra. Cei mai mulți astăzi sunt numai bogați. Ăsta era, le avea pe toate. Zice cuvântul lui Dumnezeu că într-o bună zi, zice că îi se duc boii, măgărițele și slujitorii. Se sting toți. Apoi se sting și sunt luate oile și specifică, slujitorii. Cămilele, slujitorii. Acum mai grav. Fii și fiicele, 10 prunci și slujitorii. Este luată sănătatea. Mai vine și nevasta. Cioc, 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 cioc. Devastat. Deposedat de absolut tot. Mai avea un singur lucru. Viața. Știți de ce specifică Scriptura? Dacă vă veți uita în Iov acasă, specifică boii, măgărițele, slujitorii. Oile, slujitorii. Cămilele, slujitorii. Fiii, fiicele, slujitorii. Știți de ce? Ca să scoată în evidență. Ce erau slujitorii? Erau cei care puteau să mai reabiliteze ceva. Iov a rămas fără orice putere și fără orice posibilitate de reabilitare sau de refacere. Și slujitorii s-au dus. Dacă în dimineața asta ești aici și poate trăiești o parte din experiențele lui Iov, și slujitorii s-au dus. Orice posibilitate de refacere, orice posibilitate de a reabilita lucrurile, orice șansă de a reveni la normal, s-au dus și slujitorii. Ți-a rămas viața. Ți-a rămas viața. Știi de ce ți-a rămas viața? Pentru că Dumnezeu ți-a dat viață, pentru că are încredere în tine, că vei duce mai departe frumusețea, chipul și credincioșia în El. Și slujitorii. Iov 42:12. În cei din urmă ani ai săi, Iov a primit de la Domnul mai mult. Ascultați-mă că specific aici. Deci în cei din urmă ani ai vieții lui Iov, Iov a primit mai mult. Ce au fost perioadele, ce a fost vremea în care Iov a trebuit să bată pasul în spate? Ce a fost vremea în care Iov și-a pierdut familia, sănătatea, averea, posesiunile, slujitorii? Ce a fost vremea în care Iov a fost atacat de propria nevastă? Ce a fost vremea în care Iov și-a pierdut prietenii? Ce a fost vremea în care Iov a fost jignit de prietenii săi cei mai buni? Ce a fost vremea în care Iov n-a fost vizitat de rude, de prieteni, de toți cei apropiați? Ce a fost vremea aceasta? Și ce a fost vremea aceasta? Pași în spate. De ce pași în spate? E simplu. În cei din urmă ani a lui Iov, ai să, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primițe înainte. Iov a primit după ce a făcut pași în spate. A fost un timp de avânt înspre ceea ce urma mai mult. Ești în Hristos astăzi. Poate treci și tu prin furtune, prin furtună, prin crize. Criza precede pentru cea lui Hristos. Criza precede o biruință. Ești gata pentru ea? Cât sunteți desumflați astăzi aici? Ați venit așa, nu mai pot. Cât ați venit astăzi aici fără gram de speranță? Ți-ai picat și examenele? Visezi cu disperarea toamnă. Trei materii. Banii părinților. Cât sunteți aici astăzi care ați venit cu probleme? Soție. Criză. Cât sunteți aici astăzi care ați venit și aveți probleme cu copiii, cu proprii copii? Cât sunteți aici care ați venit astăzi și vă gândiți oare cum o să mai treacă și luna asta care vine? Cum va trece? Cum vom traversa septembrie? Ce se va întâmpla oare? Cum vor ieși lucrurile? Cum se vor descălci? Ce va face Dumnezeu? Sunteți într-o perioadă de pași în spate, sunteți într-o perioadă de criză, sunteți într-o perioadă de furtună. Întotdeauna după furtună vine puterea lui Dumnezeu care eliberează. Credeți ce vă spun? Sunteți aici? Întotdeauna după furtună vine puterea lui Dumnezeu care eliberează. Când am spus asta, mă așteptam să nu mai stați pe scaune. După furtună vine puterea lui Dumnezeu care eliberează și aduce viață și reabilitează. După furtună, după criză, criza asta, problemele, zilele acestea sunt pași în spate. Ceea ce urmează e o binecuvântare pe care nu o poți cântări și la care nu te gândești. Știți, lumea aceasta până la urmă așa a fost mântuită. Haideți să ne ridicăm. Lumea aceasta a fost mântuită în felul acesta. Noi am crezut că este pedepsit de Dumnezeu și zmerit, dar era străpuns pentru păcatele noastre. Aparent era o furtună, aparent erau niște pași în spate. Aparent nu se mai putea face nimic, dar Hristos a murit pentru păcatele noastre, a fost pus pe cruce, a fost ucis ca să poată învia. Știți că nimeni nu poate învia dacă mai întâi nu este ucis. Aș vrea să plecăm capetele. Ți-amintești când l-ai rugat pe Dumnezeu și ai spus, Doamne, parcă nu pot să cred în Tine așa cum aud sau văd sau citesc. Nu pot să cred așa. Vreau o minune în viața mea. Pentru că unii cred că dacă văd minuni, atunci cred și le crește și li se mărește credința. Dar nu e așa. Pentru că a rămâne în Hristos nu depindem de o minune. Și cer oamenii minuni și cer lucruri să se întâmple peste viața lor. Și nu știu ce cer. Pentru că înainte să apară o minune, un miracol, o rezolvare spectaculoasă, va fi nevoie de o furtună. Doamne, vreau să văd cum vine, ești cancerul. Și Dumnezeu zice în dimineața asta, ești dispus să treci prin cancer? Doamne, vreau să văd cum mântuiești Oradea. Ești dispus să-ți vezi persoana din casa ta, bărbat, nevastă sau copil, să-l vezi că trece prin nemântuire? Să-l vezi că trece prin moarte, să-l vezi că trece prin probleme, să-l vezi că trece prin păcat, să-l vezi că trece prin valea umbrei morții? Numai atunci cred, Doamne, dacă văd o minune, dacă se întâmplă ceva, dacă nu mai știu ce se întâmplă în lumea asta, atunci eu cred. Dacă te văd că faci ceva, atunci cred. Nu uita că cel neprihănit nu va crede dacă va vedea. Cel neprihănit va trăi prin credință, indiferent de ce se întâmplă în viața lui sau lângă el. El nu este dependent de ceea ce se întâmplă, nu este dependent de miracole, el nu este dependent de lucrurile care există sau nu există. El este dependent de Dumnezeu, pur și simplu, punct. N-are niciun fel de condiție să se încreadă în Dumnezeu. Rămâne în Dumnezeu. Întotdeauna o victorie este precedată de o criză, întotdeauna o biruință este precedată de un necaz, de o problemă, de niște săgeți, de o furtună. Este cineva astăzi, în locul acesta, care poate a ajuns la capătul puterilor. Înțelegeți-mă astăzi că știu ce vă spun. Nu te ascunde, nu te da barosan și tare, că știu cum e. Știu cum e să umbli pe coate și pe genunchi. Știu cum e să sângerești, știu cum e să doară, știu cum e să spui că nu mai faci, știu cum e să simți păcatul, să simți durerea, să simți luptele pierdute, să simți că nu mai are rost. Este cineva aici, în locul acesta, care umblă în ultimele lui puteri? Acolo unde îi spune Domnului, Doamne, mâna mea ridicată, e vorba de mine astăzi aici. Ai treabă cu nimeni. Lasă-i pe cei din jurul tău. E vorba de tine acum. Este cineva aici, în dimineața asta, care simte că umblă în ultimele puteri și nu mai poate, nu mai găsește soluții. Se dă bătut, ești tentat să te dai bătut, să te lași pe tânjală. Spune Domnului, Doamne, mâna mea ridicată înseamnă asta, parcă nu mai pot. Efectiv, nu mai pot. Parcă exact ca ucenici, tu dormi liniștit în barca noastră și noi avem probleme. Doamne, sunt așa de dezamăgit și de faptul că nu mă ascult, sunt așa de dezamăgit că nu-mi rezolvi, sunt așa de dezamăgit că întinzi corda și simt că pleznești. Este cineva aici în poziția asta? O, Doamne, ce cuvânt ne dai astăzi! Doamne, ce greutate pui în cuvintele Tale! Ce mare ești și ce adânc sunt tainele Tale! Nu e așa ce mult succes ți-ai dorit și ți-ai dorit să ai succes în rugăciune, în mod deosebit. N-ai nimic, nici succes. Nu vrea Dumnezeu succes. Dumnezeu vrea apropiere. Noi vrem să Ne ajute Dumnezeu în ceea ce cerem, pentru că vrem succes. Și după ce Dumnezeu ne va ajuta și ne va asculta rugăciunile, Doamne, ce pocăiți vom fi, greșit. Așa te provoc în dimineața asta, fii pocăit când nu merită să fii pocăit. O, fii credincios când nu merită să fii credincios. Rămâi puternic în mijlocul crizei, pentru că după criză urmează binecuvântare. După criză urmează eliberare. Ți-amintești prin ce valuri și prin ce furtuni ai trecut în vremea aceea, înainte să obții locul de muncă în care ești? Îți amintești prin ce probleme, prin ce zdrobiri, pe sub ce săgeți și prin ce probleme ai întâmpinat în viața ta, înainte să obții locul acela de muncă binecuvântat acolo unde ești astăzi? Ți-amintești prin ce furtuni ai trecut și astăzi ești bucuros? O, ți-amintești prin ce chinuri ai trecut, prin ce frământări, prin ce dezgusturi și descurajări ai trecut, înainte să se nască copilul acela? Îți amintești cum ai fost de zdrobită și de frământată și de apăsată și de complexată, înainte să se nască, înainte să știi că e în pântecele tău? Îți amintești prin ce ai trecut? Era o furtună care anunța o biruință. Este cineva aici dispus să trăiască în furtună, credincios în Hristos, în boală, în necaz, în probleme, în tot ce există, de dragul lui Hristos? Genul ăsta de persoane vor experimenta biruința lui. Genul acesta de persoane îl vor vedea pe Hristos lucrând. Ucenicii s-au uitat la Hristos cum potolește marea și furtuna. După ce au fost speriați, au fost confuși, au avut parte de o eliberare, de o biruință în lumea întunericului. Aș vrea să mă rog astăzi pentru voi, toți cei care sunteți în locul acesta, nu o să vă chem în față. Poate ți-e greu să ieși în față. Dar vreau să te rog, mă rog, acolo unde ești, dacă ai nevoie în dimineața asta de un surplus de putere, dacă ai nevoie în dimineața asta să fii întărit, să fii ridicat, să fii binecuvântat, să fii încurajat, aș vrea să ridici mâna acolo unde ești. Vreau să mă rog pentru tine. Doamne, îți mulțumesc pentru locul acesta. Îți mulțumesc că Tu ești Domnul și binecuvântat să fie numele Tău. Îți mulțumesc că în Tine este viață și viață din belșug. Doamne, în dimineața asta aduc înainte biserica aceasta. În dimineața aceasta aduc înaintea Ta oamenii din locul acesta. În dimineața aceasta binecuvântă, te rog, fiecare om în parte. În dimineața aceasta, mă rog, în mod deosebit, uită-te spre cei care încă astăzi se mai târăsc pe mâini și pe coate și pe genunchi. Pe cei care nu mai au speranță că vor duce până la capăt. Pe cei care și-au slăbit credința. Pe cei care au rugăciuni prelungite și neascultate până în momentul acesta. Doamne, arată-te! Arată-te! Doamne, arată-te! Doamne, mai mult decât rezolvări și minuni, iau nevoie de Tine. Arată-te în dimineața asta. Atinge în dimineața asta. Întărește în dimineața asta. Eliberează în dimineața asta. Umple de credință în dimineața asta. Umple de viață în dimineața asta. Umple de putere în dimineața asta. Umple de prezența Ta în dimineața asta. Duhule Sfânt, copleșește-i. Vreau să vă binecuvânt cu pace. Vreau să vă binecuvânt cu liniște. Vreau să vă binecuvânt cu încredere. Vă binecuvânt cu prezența lui Hristos din plin. Vă binecuvânt cu atingerea lui Hristos. Vă binecuvânt cu umplerea Duhului. Vă binecuvânt cu pace și liniște în mijlocul furtunii. Vă binecuvânt cu o încredere neclintită în Cel care este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Chiar astăzi, în mijlocul furtunii, orice biruință este precedată de o furtună. O, dacă aș ști ce surprize vin după aceste furtuni. Fiți binecuvântați de Hristos. Amin.